Li Tirkiyê demin dewîde karkerên Kurdên ku li bajaran Rojavayê Tirkiyê dixebitin, dibin armanca êrişê nijadperest. Herî dewîce li bajara Afyon Karahisarê dijî karkerên Kurd êrişeke çekdarî pêk hat. Di êrişê de karkerê Kurdê bi navê Özkan'te hat kuştin. Firate û Emrah Hoxhe birîndar bûn. Di heman bûyerê de hêzên ewlehiyê nehiştin malbatên karkeran bikevin vî bajarê. Dîsa li bajarê Sakaryayê jî 16 karkerên Kurdên ji bajarê Mêrdînê û li wî bajarê dixebitin bibûn armanca lêdan, gef û hakareta karsaz û gundiyan. Li bajarê Yozgatê jî ku gelek caran Kurd li wî bajarê dibin armanca êrişa nijadperestiyê, beriya du mehan 13 malbatên Kurdên karker careke din bibûn armanca êrişekê û malbat neçarma bûn û vegeriyabûn Mêrdînê. Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelaniyê İstanbul'u Ali Kenanoğlu jı, li ser ve mijare pêşniyarnameyek de bu Meclisa Türkiye, da ku evvare bersivandın. Lepişti du muhan serukatiya meclisi, jiberhin pirsin parlamenter Kenanoğlu pêşniyarname ne bersivand. U diyar kir ku eger ev pirsan varın derxistin, pêşniyarname ve vare bersivandın. Gelup pirsin Kenanoğlu çıbun. Kenanoğlu di pêşniyarnameyê de êrişên nijadperestiyên dijî Kurdan pirs dike. U dibêje ku ji bo çareserkirina vê mijarê divê çûware kirin. Dîsa Kenanoğlu pirs dike û dibêje ku rêveberên dewletê çima bêdeng dimînin. U dibêje ku ev bûyeran li bajarên Kurdan çêbûna, dîsa rêveberan vê bêdengiya xwe biparastiya anna. Kenanoğlu bawer dike ku êrişên nijadperestiyên dijî Kurdan ne ji politika û zimanê desthilatê ser bixwene. Li Tirkiye medya li ser mirovan bandoran çêdike. Gotinên reveberên dewletê û gotinên serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî li ser helwesta civakê bandoran çêdike. Mînak siyasetvanên Kurd tevî biryarên Dadgeha Kanûna Bingehîn ya Tirkiye û tevî biryarên Dadgeha Mafên Mirovan ya Ewropayê jî nayên berdan. Û ev jî di besedema êrişên dijî Kurdan. Kenanoğlu di domandina axaftina xwe de dest nişan kir ku gelek êrişên dijî Kurdan de doznayên vekirin.
Olayın orada mutlaka işte savcılık bir soruşturma açıyorlar.
De bu yerin bir rengi dozgari legerinan dike u le pırsınan ve dike. Eğer le gorivan teyüst var editin doz jete vekirin. Eğer de van erişan da bu yerin mirini ne ben devlet peyüstiye bir vekirina le pırsın u vekirina dozan nabine. Ev de beje. Kenanoğlu bu peşigirtina erişe nijatperest yen dişi kurdan jı daxwaza makezagurên ke wekhev û demokratîk dike. Men Botanî, Deng Amerika, İstanbul.